слухаете подкаст «Радио Свобода».
Витаю вы в видеоатере «Радио Свобода». С вами Ян Максимюк, в Празе, а на связи с нами в Австрии Юлия Тимофеева, поэтка, перекладчица, редакторка онлайн-часопису «Пройди свет». Привитание, Юлия.
Добрый день.
Юлия, на початку скажите нам, у яким вы конкретным месте на связи с нами? Вы в Австрии, але конкретное место я не ведаю. Как вы туда потрапили?
Я знаходжуся на пісьменніцкай стыпендыі ў горадзе Грацы, гэта другі па велічыні горад Аўстрыі. Сюды я патрапіла разам з сваім мужам, пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам, на спрачэнне арганізацыі культур фермічым Штайрмарк. Вось, як бы мы тут знаходзімся.
Ага. Як вы выйшлі на кантакт з гэтым фондам, ці, скажам, з гэтай стыпендіяй?
Нас сюды запрасілі на гэтую стыпендыю, таму мы як бы сюды паехалі, мы цяпер тут.
Доўга вы там яшчэ будзеце?
Яшчэ будзем, так. Яшчэ як мінімум да траўня, а там будзе бачна.
Ага.
Як будзе складвацца сітуацыя ў Беларусі таксама, таму што па тым, што мы бачым, то ўсё жахліва.
А летась у Беларусі вышел ваш поэтический сборник, вышли две перекладные книги, а в Швеции вышла ваша книга у перекладе с ангельской мовы на шведскую, коли я ориентуюсь. Можно сказать, незвычайный год для вас в сенсе творчего плену. Ти, можно наоборот, целком звычайный.
Так, я бы сказала, что не глядя на всю ту ситуацию, какая сказалась, а теперь в Беларуси, все-таки у творчем плане, напевно, у меня все не так кепско. Я могу это, напевно, признать. Так, потому что у меня вышло две книги уласные, одна «Вельми нечакана», а кошня шведская, которую вы сгадали, а так само две перекладные книги, я думаю, что мы про сегодня так само поговорим.
Так, натурально. Можно начнем с книги «Род», про якую вы крыху распавядалі, калі мы гаварылі з вамі для свабоды ў чэрвені. Яна тады яшчэ рыхтавалася ў друк, а цяпер ужо выйшла. Вы задаволеная? Не прачыталі б нешта з гэтай кнігі?
Так, безумоўна, я задаволеная. Кніжка атрымалася вельмі прыгожая. Дзякуй выдавецтву Янушкевіч і таксама чэшскаму выдавецтву «Вясна», прыбачце. А таксама прыгожую вокладку зрабіла Наталя Паваляева. Як на мяне, кніга адпавядае маім чаканням, скажам так. Напраўду, я ўжо расказвала, можа быць, не буду расказваць пра яе назву. У яе вайшлі вершы, не напісаныя недзе з 2016 па 2020 год. Можа быць, гэтага верша, які я дадала ў гэту кнігу, ледзь не ў апошні момант, я і пачну. Так?
Калі ласка.
«Камень страху». Мне страшно. Я урэшце дома. Я атрымала ў спадчыну свой страх, сямейную рэліквію, каштоўны камень, які перадаецца ад пакалення да пакалення. Наш круглы радавы валун, некалі скрадзены з панскага поля. Камень не мае рота, не здольны ні крыкнуць, ні сказаць. Ён беспамятны, заўжды ў зароку, усё, што ён умее, марудна і няўмольна расці. Мы кормім камень па чарзе, праз доўгую пупавіну роду, пра бабулі, пра дзядулі, дзядулі і бабулі, маці з бацькам. А вось і я вырасла, цяпер мая чарга. Правілы догляду просты. Спачатку ты носіш камень на сэрце, ён п'е тваю кроў і смокчу жыццёвыя сокі, камень адвучыць цябе дыхаць на поўныя грудзі. Потым дай камень узняцца вышэй, зручна захраснуць у горле, цадзіць твае словы, камень адвучыць цябе гаварыць тое, што хочаш. І вось страх выбіраецца вонкі, абвіваецца каменнай пуповінай вакол шыі, вешаецца табе на грудзі твая вечная процівага. Ах, якая прыгажосць! Гэта ў вас ад бабулі? Так. Вы ж толькі яго беражыце? Абавязкова. Вось яшчэ мне пачытаць, так?
Так, калі ласка.
Чытаю яшчэ адзін верш. Одна з тэмаў гэтай кнігі гэта мова. Вось прысвечаныя вершы, які я, напэўна, ніколі не чытала ў голас. раней на публіку. Мова турма. Мова турма, у якую нас пасадзілі за нежаданне і няздольнасць увабраць у сябе ўсё. Мы прагнем межаў і сценаў і калючага дроту радкоў, каб кідаючыся на іх, у спробе вырвацца, адчуць сябе жывымі. Мы трапляем у мовы малымі і не памятаем іншага жыцця, акрамя турэмнага, іншага неба, акрамя закратванага, іншай ежы, акрамя поснай поліўкі пустых штодзённых размоў. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы нараджацца. Ніхто не пытаўся ў нас, ці хочам мы гаварыць. Памяць трымае нас тут. І адзіны шлях адсюль – забыццё. Але за межамі мовы – кайнава самота. Бо забыццё – гэта забойства. Адзін з найстрашнейшых, самых непамысных грахоў. Уцячы па сваёй волі, з падону мовы. Вызваліцца, замоўкнуць, адчуць, як уздымаюцца магутныя грудзі сусвету. У яго разняволеным шуме не знайсці ніякага сэнсу. І калі мне будзе дазволена, я пачытаю яшчэ адзін верш, але ўжо не з кнігі «Род», а можа быць, верш, які быў напісаны тут. Ці мы вернемся да гэтага пасля, як вы хочаце?
Давайте, калі хочаце, так прачытайце цяпер.
Добра. Забралі. У чорную шчыліну бетоннага плота прабую разгледзець насаты профіль мучыцеля. Гэта Дзяржынскі вас там дзяржыць у бараўлянскім аддзеле міліцыі. Без рукі Дзяржынскі за востраным носам падпісвае вам пратаколы і адпраўляе з рукамі за спінай, у кайданках ці сцяжках за плотну не бачна. У аўтазак, белы і правільны, як халадзільнік. Забралі. І вось мы стаім, мы чакаем па гэты бок плота. Мы сочым, як дзеці, у шчыліну, за катам каменным, з развалістою паходкай кіроўцы, за бліскучымі шлемамі касманаўтаў у святле аранжавай лямпачкі. Міліцэйская лямпачка таксама проста выконвае загад. Лямпачка таксама не можа аслухацца. Каманды вкл, выкл, лямпачка. Прыняла прысягу на вернасць народу Рэспублікі Беларусь і будзе свяціць або не свяціць. Як загадае ёй галоўнакамандуючы. Лысаваты начальнік, у цемры падобны да чалавека, махае белым сцяжком з імёнамі нашых родных. Атайдзіце падальше ад забора, замедляеце афармленне, вымішаеце работаць. Сегодня ніхто не выпусціць, все паедуць на Жодзіна. За плотам ухвальна шэрыцца бюст, носам складаючы пратаколы. Днём я пабачыла у шчыліну. Гэта не Фелікс Дзяржынскі, гэта таварыш Фрунзе. Адзін хер.
Дзякуй. Наколькі я арыентуюся, гэты зборнік «Род», гэта ваш трэці зборнік паэтычны, правда? Раней да. Быў «Цырк», а раней яшчэ была кніга «Памылак». І наколькі я таксама арыентуюся, некаторыя вершы, яны ўжо былі перакладзеныя, вашыя вершы на іншыя мовы. Пакуль пагаварыць нам пра вашыя пераклады з іншых моваў на беларускую. Пахваліцеся, калі ласка, на якія мовы вас перакладалі.
Ну, вершы з гэтай кнігі перакладалі на шмат такія мовы, і многія з іх з'явіліся спачатку ў польскай кнізе, пасля ў маёй нямецкай кнізе. Польская кніга выйшла, падаецца, 3 гады таму у перакладзе Богдана Задуры «Цырк і іны вершы». У выдавецтве Варштата культуры, нямецкая кніжка «Циркус» з'явілася ў 2019 годзе, у выдавецтве «Цён фототапета» перакладалі Томас Вайлер і Ціна Бюншман, але асобныя вершы, а перакладаліся на шмат якія мовы, той жа «Камень страху», які быў напісаны практычна ў самым канцы траўня 2020, а ўжо перакладзены, по-моему, ну, не менш, чым на 8 моваў.
Ось, так што. Ну, здорава. Слухайце, а тая, здаецца, недавно теперь у Быдгашчы вышла антологія сучасной беларускай літаратуры. Вам таксама ёсць там вашыя пераклады, правда?
Так,
гэта
там так
кнігі той, што перакладаў Богдан Задура.
Так, гэта былі кнігі з «Цыркі і іны вершы», туди увайшли Богдан Задур. Я навіть не відала, які вірші туди включив Богдан. На жаль, я не маю гэтай кнігі з собою, так што не магу сказаць дакладна, што там за вершы, ўжо Богдан сам вырашыў. Але наколькі я ведаю, там ёсць пераклад верша, які не ўвайшоў ніводную кнігу, гэта My European Poem. По-моему, Богдан пераклаў гэты верш з ангельскай мовы, на якой ён быў напісаны, на польскую мову. Вось гэта я ведаю. Ён там мусіць быць. А які яшчэ сказаць не магу. Так. Яшчэ выйшла адна анталогія. Ну, калі мне будзе дазволена ўстаць, то я магу вам паказаць усе гэтыя кніжкі.
Да калі ласка, а чаму ж не?
Зараз, пачакайце. Дзякую. Тады вось анталогія «Беларусь das weibliche Gesicht der Revolution». Гэта кніга, яка выйшла ў выдавецтве, што выдала мой нямецкі цыркус. «Дэцьон фатотапэта», тут вельмі шмат аўтарак. Кніга змяшае ў сабе як эсэістыку, публіцыстычныя артыкулы, нейкія, мне падаецца, даследаванні, але таксама мастацкія творы, вершы мае тут таксама ёсць.
Ага, добра. Пакуль пагаварыць пра тое, як вам пішацца на ангельскай мове, бо вы напісалі верш і кнігу напісалі, я б хацеў яшчэ пагаварыць пра вашыя пераклады. Я ведаю пра пераклад кнігі «Снежная сястра Майлунда» з нарвежскай мовы, таму што я за гэтым сачыў, таму што кніга сама мне вельмі спадабалася, калі яна выйшла арыгінальна ў Нарвегіі. Вы, пэўна, не маеце гэтай кнігі там?
Не, я не маю. Так,
так дазволіце, што я цяпер пакажу.
Калі ласка, слухачам, я хаця б
якія да гэтага часу дагледзяць нас, так я пакажу гэтую кнігу, яна вось так выглядае, вельмі хорошие там иллюстрации Лисы Айсато в этой книге. Так она выглядит. Ці ведаете вы, что Майя Лунде запланировала не одну книгу у этой серии, а целые четыре, и вышла уже другая книга?
Так, так, я чула, я бачила эту другую книгу, она зелененькая такая.
И она зелененькая, и, коли ласка, я вам покажу зелененькую, так.
Дякую.
Я не ведаю, максима я уже здетенел, але мне настолько подобается, как я напишу, а еще более подобаются эти малюнки Лизы Айсато, так что я купил и другую, и почав ее читать. У другой, ведаете, девчинка, сустракае таямнічага хлопца. Это наадварот, як у першай. Першай быў хлопец, які сустракаў таямнічую дзяўчынку. Калі ласка, раскажыце крышку пра гэты пераклад Майі Лунды, таму што кніжка направду выдатная і варта яе прапіярыць яшчэ не раз, я б сказаў бы. Як вы пачулі, дачуліся пра гэтую кніжку, як вам прыйшла ідэя ў галаву, каб яе перакласці на беларускую мову і выдаць у Беларусі?
Ну, ведаеце, я вельмі рада, што ў Беларусі крыху адбыўся такі шифт, як кажуць па-мінску, да? Нейкае такое змяшэнне нейкае. Калі не перакладчыкі самі знаходзяць кнігі, ідуць да выдаўцоў, а выдаўцы шукаюць кнігі, якія, на іхнюю думку, будуць папулярныя ў Беларусі, будуць запатрабаваны ў Беларусі, і так далей. І знаходзяць сучасныя кнігі. Памятаеце, вы некалі, не ведаю, колькі гадоў таму, закідвалі беларускім выдавцам, што не выдаюць сучасныя кнігі. А ось, якби, я мушу пахваліць выдавца Андрэя Янучкевіча, які сам знайшоў гэту кнігу, наколькі я ведаю, дзесьці на польскім рынку, напэўна, на адным з кніжных кірмашоў, я не буду пусіць, добра. І ён звярнуўся да мяне з прапановай перакласці гэтую кнігу. Натуральна, самой бы мне ў галаву гэта не прыйшло, таму што я разумею, наколькі гэта кніга можа быць дарагая для выдання, а таксама для продажу, таму тут ужо сам выдавец разлічвае свае выдавецкія рызыкі. Я вельмі ўдзячная Андрэю Янушкевічу, што ён даў мне гэтую магчымасць перакласці гэтую цудоўную кнігу. Вось, так што гэта хутчэй яго трэба хваліць. Хаця гэту кнігу я таксама бачыла раней, яшчэ да таго, як Андрэй з ёй для мяне прыйшоў. Натуральна, я спрабую сачыць, што адбываецца на нарвежскім кніжным рынку, якія кнігі выходзяць. Мне самой вельмі падабаецца перакладаць мяне за дзіцячыя кнігі, калі гэта тычыцца прозы, вось, а не паэзій. Таму кніга, я б не сказала, што яна... Там нема нейкіх такіх моўных штучак, скажам так. Але ейная гісторыя, мне падаецца, будзе чытацца і дарослымі, і дзецьмі. Асабліва цяпер гэта кніга пра пераадоленне страты, пераадоленне страты вельмі блізкага чалавека. І цяпер у Беларусі, мне падаецца, гэта тэма вельмі актуальна, не толькі ў Беларусі, у свеце, у тым ліку, таму што і каранавірус, і то, што адбываецца ў нас цяпер, гэта ўсё патрабуе психологічнай дапамогі. І літаратура можа натуральным чынам гэтаму садзейнічаць, выходзіць з гэтага крызісу.
Я недавно гаварыў з выдаўцом Андрэем Янушкевічам, у яго, як ведаеце, цяпер, я б сказаў бы, такія праблемы ёсць. Але, скажам, калі гэтыя праблемы вырашацца пазітыўна, і калі ён скажа, што замовіць у вас пераклад другой часткі гэтага квартэту «Пора ў году» Маі Лунде, вы бы взяліся перакладаць?
Натуральна, задавальненнем. Натуральна. Я б хацела бы далей перакладаць дзіцячую нарвежскую літаратуру. Мне падаецца, яна не горшая за шведскую. Вось, цяпер я спрабую крыху, магчыма, можа быць, знойдзецца выдавец для Марыі Пар, «Вафельнае сэрце». Я думаю, што вы таксама чулі пра гэтую аўтарку. Не чулі?
Не, не.
Марыя Пар, «Вафельнае сэрце» гэта вельмі, гэта знакамітая, сусветна знакамітая нарвежская пісьменніца. І гэтая кніга карыстаецца вялікай папулярнасцю і у многіх краінах. Я ведаю, што перакладзена на расейскую добра, і беларускія дзеці чытаюць па-расейску, мне хацелася б яе перастварыць таксама па-беларуску. Але яна напісаная не на букмол, яна напісала на нюнош.
На нюнош. А як вам нюнорс? Чытаецца нормальна, як і букмол, ці не?
На жаль, не зусім. Мне прыходзіцца прыкладаць нашмат больш высілку для таго.
Так. І цяжэй са слоўнікамі, ведаеце, з гэтым. Хаця лексіка там не надта такая і адрозная, я б сказаў бы, ад букмолу. Трошкі, скажам, там фанетыка, правда? Але ж калі перакладаеш кнігу, я фанетыка не такая істотная, правда?
Ну, калі гэта не паэтычна, то так. Але слоўнікі таксама ёсць онлайн, вельмі шмат.
Так, 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 так. Добра, я яшчэ ведаю, што яшчэ адна кніжка выйшла для дзяцей. Ну, гэта я кніжка Маі Лунде, яна, так скажам, для падлеткаў, 12-15 гадоў. А вы пераклалі яшчэ кніжку, яшчэ адну для дзяцей. Скажыце, калі ласка, як?
Так, у выдавецтве «Коска», якім займаецца Надзя Кандрусевіч-Шадлоўская, напрыканцы 2020 года выйшла кніга Стэна Холя, ўжо вядомага беларускай публіцы, ўжо вядомая беларускім дзецям і бацькам. Кніга называецца «Небаганны». І Андрэй Янушкевіч якраз такі выдаваў кнігу, першую кнігу, як сказаць, іншую кнігу Стэна Холя, «Лета Гармана». Вось гэта называецца «Небаганны». Кніга крыху адрозная, але тэма, дарэчы, вельмі блізкая да тэмы «Снежнай сястры». Гэта таксама страта блізкага чалавека. У дзяўчынкі памірае мама, але пра гэта нідзе не кажацца напросту кнізе. І дзяўчынка дапамагае свайму бацьку перадолець гэты боль. І той боль, які ён адчувае пры дапамозе нейкіх такіх фантазійных вандровак.
Угу. Мы працягнем гэтую скандынаўскую тэму за вашым дазволам, але магу я вас цяпер папрасіць, каб вы, пакуль, скажам, гаварыць зноў, нешта прачыталі, маеце там нешта нарыхтаванае нам, каб прачытаць з таго, што напісалася вам у Аўстрыі, у Грацы.
У Аўстрыі, у Грацы, давайце. Урок цярплівасці. На спіне я адчуваю, як холад пальцам, па-дзіцячы лічыць пазванкі. Як холад піша, пропісі, ціскаючы сіні аловак у белую паперу скуры. Ён піша боль, гвалт, крык, стогн. Ён піша зло, смерць, кат. Папера скуры цярпіць яго няўмелы почырк. Бо холад толькі вучыцца, бо словы – гэта толькі словы. Я мушу дараваць студзённых пальцаў дылетанства. Я мушу дараваць, не рвіся скура, не ламіся пазваночнік. Няхай стараецца. Яму так многа патрэбна пропіць. Так многа спін.
Так, дзякуй. Так яшчэ пра адну скандынаўскую рэч. Выйшла ў вас недавна кніга «Дні ў Беларусі» на шведскай мове. І аказваецца, наколькі я прачытаў, што вы гэтую кнігу напісалі на ангельскай мове. Так, і гэта шведская перакладчыца, ці перакладчык перакладаў за ангельскую мову.
Так, перекладчиця Іда Бьорі перестворила її з ангельської мови на швед.
Так.
Ось. Так, це правда, цю книгу я написала по-ангельську, і знову, можна сказати, на замову видавництва. Єйна історія створення цієї книги доволі дивна. У кінці вересня до мене звернулися з Financial Times, попросили написати для їх есе про події, які відбуваються в Білорусі, таке, як дзённікове есе, скажімо так. Я написала перший текст, який називається «Першого кастричника», вони його так, в принципі, назвали. Текст був доволі... Шмат їм ділилися, шмат хто їм, шмат я його бачила в інтернеті, а після гэты текст вирішили перекласти на... Наші шведські колеги вирішили перекласти на шведську мову, і воно з'явилося у «Dagens Nyheter», одне з найбуйніших шведських газетів. Там це побачив головний редактор шведського видавництва «Norstedts», і запитався, чи нема у мене ще, чи могли б видати гэту книгу, і гэты дзённік. Щиро кажучи, нічого у мене, крім гэтага текста, не було, але я чувала, що я хочу і могу описати те, що з нами відбувається. І мені подавалося, напевно, дагэтуль ще подається, що вельми тяжко знайти форму, у якої писати те, що ми всі переживаємо. Не тільки ті, хто застаються у Білорусі, але ті, хто з'їхали так само, але в той момент я була у Білорусі. І тому я вирішила написати такий дзённік і описати у їм кастрычніцькі події. І цей дзённік фактично описує наше життя, амаль што звичайних громадянів, таких як я і Альгерд Бахаревич, які виходили на вулиці в понеділях, а не тільки в понеділях, які протестували, які втікали, які ховалися у крамах, які плакали, які переживали, які боїла голова і так далі. І мені видається, що документальна менавіта проза – це те, що нам потрібно тепер. Це те, де ми покуль не можемо хлусити. Тому що вельми складано знайти мову, на якій описати все гэтае переживанне. І я написала, правда, гэта по-ангельску, тому що я адчувала, што менавіта, што ангельская мова давала мне гэтую дистанцію. Дистанцію ад штодзённасці. Яна робила мене крыху іншим чалавекам, крыху больш нормальным чалавекам, тому що все-таки тое, што переживається, гэта траўма, яна робіць нас крыху ненормальнымі. Мы можам привыкаць да яе, тому што такая асаблівасць чалавека привыкаць для таго, каб выжыць. Але гэта ўсё-такі ненармальна. І ангельская мова дапамагла мне ў гэтым плане пісаць тое, што было з аднаго боку, а з другога боку, магчыма, дагрукацца да больш шырокай аўдыторыі ў свеце. Таму што, безумоўна, ангельская мова – гэта інтэрнацыянальная мова. Ну і гэта дазволіла вельмі хутка перакласці гэту кнігу. На працу над кнігай у нас было ўсяго 2 тыдні. Крыху больш, чым 2 тыдні. Я пасля попрасіла, каб мне далі яшчэ пару дзён для таго, каб запісаць тэкст. І галоўная, напэўна, мэта гэтай кнігі была не некія мастацкі асаблівасці. То бок не неяк напісаць гэта прыгожа па-мастацку, а хутчэй перадаць той штодзённасць нашу.
То бок вы пісалі гэтую кнігу 2 тыдні, я добра зразумеў, так?
Так, гэта кніга стваралася 2 тыдні.
І гэта быў кастрычнік і лістапад, калі вы яе пачалі пісаць?
Я яе пачала пісаць у самым канцы кастрычніка.
Ага. І пераклад таксама быў зроблены, як разумею, даволі хутка, бо яна яшчэ выйшла мінулы моць.
Ну, Іда просто зрабіла так само перакладчыцкі подзвіг, таму што я ёй дасылала тэкст, і яна тут же садзілася яго перакладаць. То бок у нас і на пераклад, і на стварэнне кнігі было 2 тыдні. Пасля была рэдактура, а пасля ўжо выдавецтва займалася выданнем.
Ну, выдатна, это, я б сказаў бы, такая прэцэдэнтная справа. Не толькі таму, што вось беларуская пісьменніца напісала кнігу па-ангельску, але што яна як менавіта выйшла, так скажам, па жывых слядах падзеяў. Слухайце,
я хацела б яшчэ сказаць, што і ў прынцыпе кніга мне, як мне падаецца, дасягнула сваёй мэты, таму што мы ставілі Все те, хто займався виданням цієї книги, включно зі мною, перекладачем і видавництвом, ставили мету розповсюдити, як більше розказати про ситуацію в Білорусі. І, в принципі, на книгу вийшло доволі шмат рецензій у шведському друку. Ніколи в житті в мені стільки в Білорусі не виходило рецензій. Ось, напевно, ніколи в житті не вийде. Тому що, як в Швеції, так, казалося, що я більш запотребована письменниця, чим тут. Добре, хотіла щось додати, вже забулася.
Так, так слухайте, буде нейка белорусская версия этой книги, как и все ж таки в Беларуси некто написал рецензию на ее, чи не?
Ну, видите, с Беларуси тут крыху складание, потому что мне кажется, что все мы, все те, кто были в Беларуси, все те, кто были свидетелями подеев, мусят написать так само свои книги. То есть это будет быть не просто моя книга, потому что ее я не описываю, меня не затримливали, я не сидела в тюрьме, меня не сбивали. И есть нашмат больше свечений, да, нашмат больше болючих, нашмат больше травматичных, нашмат, максимум, больше важных. Тому я не ведаю, насколько треба перекладать мою книгу на белорусскую. Але с другого боку, видите, я села, от початку я планировала сделать эту книгу нашмат больше. Я хотела писать так само жнивень, жнивенские подеи, починаючи еще там, например, 7 жнивня, затримание раваристов. И писать так само вераснёвские подеи. И теперь вот уже у Грации я начала писать эту книгу, начала обновлять эти подеи, и я могу сказать, что это вельми травматично. Я перечитываю, например, новины телеграмовские, да, те, что были у новиновых каналах за 9 жнивня, за 10 жнивня. У меня наздараются нервовые взрывы, я бы сказала. То я не ведаю, как мы все это будем описывать. Тому я не ведаю, насколько это теперь махчима написать такую книгу по-белорусски. Я не ведаю, коли все еще не скончилось. Махчима?
Так, бо я хочу запитати вас на закінчення менавіта, що чого чекати від вас у ближайший час. Так ви ще, скажем, ідею, що гэта книга може у некій формі з'явитися по-білоруску, не кинули, так? Скажем, над гэтым думаєте, працюєте, так?
Ну, я над гэтым думаю, але не працюю.
Слухайте, на закінчення буде таке питання, Максима, крышку провокаційне. Не рупить вам застатися у Австрії на довжейший час? Ось покористатися, так сказати, ну, теперішньою політичною ситуацією в Білорусі, попросіть некої довжейшої стипендії, ці я не ведаю, ці некого притулку. Як ви там з Альгердом вирішили цю справу покуль?
Ну, видите, покуль я не думаю, що нам варто вертаться. Але що буде пізніше? Політичного притулку ми докладно просити тут не будемо. І цю стипендію я докладно не розглядаю як нейку імміграцію. Тому це стипендія. Вона має свій кінець. І я особисто не хотіла б заставатися в Австрії на все життя. Себе я тут не бачу. Як поетку, письменницю, навіть коли я почала писати по-ангельську, на мою думку, це... Мне подуладны, как увельми обмежаванные жанры по-ангельски. Может быть, дзённик, как я описываю белорусские подеи, але зусим не поэзию и так далее. То бок я бы хотела вернуться, безумовно.
Так. Дякую вам за гэтую размову. Юля, будем чакать от вас новых вершов, новых книгов. Нагадаю, что у радиоэтеры и у видеоэтеры «Свободы» с вами была Юлія Тимофєєва і Ян Максимюк з Праги. Дякую ще раз.
Дякую великому.
Гэта був подкаст «Радіо Свобода». Слухайте нас на усіх подкаст-платформах і на сайті свобода.орг.
Хочете ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Падкасты «Радіо Свабода». Праскі акцэнт з Юрыем Дракагрустам.
Добрый день, поважаемое господарство. С вами «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи, политичные аналитики Валер Карбалевич. Валер, привитание.
Привитание.
И Виталь Цыганков. Виталь, добрый день.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі гэта дзве справы супраць дызайнера Анатолія Лазара і выдаўца Геннадзя Вінярскага. У іх абодвух адбыліся ператрусы, абодвух дапыталі ў ведомствах, якія займаюцца эканамічнай злачыннасцю. Так выглядае ім абодвум прад'яўлены абвінавачванні, ці прынамсі яны фігуранты справы пра невыплату падаткаў. Ну і нарэшце яны абодва пад падпіскай аб невыездзе, хаця і на волі, ну прынамсі пакуль. Вось гэтыя дзве справы, якія шмат чым перагукаюцца са справай прэс-клубу, што яны азначаюць? Абодва яны і Геннадзь, і Анатоль, ну, як сказано ў пісанні, кніжныя людзі. Кніжныя людзі, ну вот Вінярскі выдавец, чым выдавец кнігазбору, не, так сказаць, там некай рэвалюцыйнай бібліятэкі пра беларускіх пісьменнікаў. Анатоль, дызайнер, таксама кніжны дызайнер. Ну, як бы нібы тут далёкі чалавек ад некіх рэвалюцыйных, так бы мовіць, падзеяў, дзеянняў. Як можна патлумачыць гэтыя справы, Валер?
Ну, я думаю, тлумачэнне вельмі простае. Ідзе зачыстка. Зачыстка тэрыторыі, грамадскай тэрыторыі, грамадска-палітычнай тэрыторыі ад усіх нелаяльных. І калі чалавеку нельга прад'явіць удзел у некіх мітынгах, дэманстрацыях, шэсцях, то шукаюць некія іншыя падставы. А калі чалавек займаецца такой камерцыяй, нават выдавецтвам, ну, тут заўсёды лёгка знайсці такую падставу, як невыплаты падаткаў ці некія фінансавыя парушэнні, ось, як з тым жа прэс-клубам. Вось таму і тут ідзе такая, так сказаць, галоўны тренд. А Лукашенко яшчэ некалькі месяцаў таму, у сярэдзіне восені, казаў, мы знойдзем усіх. Мы усіх знойдзем, так сказаць, хто там удзельнічаў, ці можа стаяў, ці можа падтрымліваў тых, хто удзельнічае. І ведаеце, вось гэта тое абяцанне Лукашэнкі, у якое я веру. Вось, таму што сёння фактычна адзіны кірунак дзяржаўнай дзейнасці існага рэжыма – гэта палітычныя рэпрэсіі. У рэжыма няма ніякага наратыва, ніякага бачання будучага, ніякай ідэі, ніякай, так сказаць, прапановы пераменаў. Фактычна адзіная лінія – гэта рэпрэсіі, гэта зачыстка. І тым больш, як я разумею, Лукашэнка ўпэўнены, што гэта дае эфект. Паколькі маштаб пратэстаў моцна знізіўся, вось, і таму ён дзейнічае адзіна зразумелым яму спосабам. Ну, а той, хто папаў, трапіў пад раздачу, ну, вось, трапілі гэтыя людзі. Я думаю, што гэта будзе мець працяг. Вось, журналістаў давно палююць, ну, вось, за выдаўцоў узяліся, за прэс-клуб. Ну, думаю, што хутка справа дойдзе цяпер.
Віталь, а вот Валер сказаў пра, так бы мовіць, недабранадзейных, нелаяльных, а ў чым нелаяльнасць, вот, напрыклад, кнігазбору, я не зусім як бы зразумеў. Ну, можна паняць логіку ўлады, када вот ёсць людзі, якія выходзяць на вуліцу, якія там выходзяць са сцягамі, выходзяць, так сказаць, з лозунгамі, далоў Лукашэнка, ну, окей, як бы. Улада з імі змагаецца, гэта як бы прямы выклік, ну, яна яго прымае, так, як умее. Але які выклік ёй наносіць кнігазбор? Яким выклікам для яе з'яўляецца кнігазбор, кніжная графіка? Ну, вот не зусім зразумела.
Ну, по-перше, по конкретных этих справах, раз уж мы про них говорим, Анатолий Лазер, дизайнер, он был, ну, скажем, дизайнером именно этого календаря, не молчи по-белоруску, вот, на такий календар на 21 год, і коли нехто його має, чи коли нехто його купив, чи бачив, можна, скажімо, так сказати, це не секрет, я не видам великої тайни, бо всі, хто його купив, можуть поглядіти. Там вельми шмат, ну, скажімо, таких політичних літерів, там вельми шмат посилок на конкретні події Білорусі, ад жніўня починаючи, там, порваний пашпорт, там, і так далі, там десятки, просто описується, ну, скажімо, такими от календарном стиле словами описываются подеи, которые были в Беларуси, начиная от жнивня. Тому вот конкретно некому, может быть, не ведаю, чиновнику, ти просто человеку с силовых структур этот календарь потрапился, они бачать, о, крамола, видовочные намеки там на все, что у нас отбывалось. Вось. Геннадий Свинярский, Максима, ну, мел некое дачыненне таксама да нейкіх выданняў, якіх тыя ж самыя ўлады маглі ўбачыць крамолу, маглі ўбачыць нешта рэвалюцыйнае. Магчыма, і да гэтага календара тут я не ведаю дакладна, але, ну, сапраўды, не ў гэтым сутнасць, а проста мы удакладняем, чаму менавіта гэтыя людзі на дадзены момант, чаму менавіта прэс-клуб, то таксама там, ну, ўжо прагучала інфармацыя, што сама затриманная спадарня Слуцкая, так, дошла информация за кратов, что, видать, за идеи створения незалежного, так сказать, нового телебачения, якую при подтримке пресс-клуба распрацовывали те люди, которые звольнились из белорусского телебачения. Вот. И, ну, так само никому не секрет, что сам пресс-клуб это завсёды спокойно каже в своих, во всех там справоздачах. Это ідэя, скажем, яна грунтуецца на грантах, ну, это все в открытом доступе, вось, і, ну, магчыма, ты ж органы зараз асаблівую, скажем, мягка увагу да тых структур, да тых выданняў, якія маюць нейкае дачыненне да замежнай падтрымкі, якая часта адбываецца, адбывалася асабліва да жніўня абсалютна легальна, абсалютна адкрыта. Вось. Ну, а в цэлым, канешне, гэта вот канкрэтыка, яна пацвярджае агульную, ну, скажам, тэзіс, агульную ідэю, пра якую казаў Валер Карбалевіч, пра замарожванне грамадства, тое прыблізна, што было пасля 2010 года, калі сажалі не толькі канкрэтных палітыкаў, вось, сажалі і людзей з грамадзянскай супольнасці, шукалі ў іх сувязі з нейкімі грантамі, і мы можам згадаць, што свой тэрмін сядзеў і Алесь Беляцкі, кіраўнік праабарончай структуры «Весна», менавіта ў тыя гады. Так што вот улада вырашае, што зараз, ну, калі яны бачаць, наколькі гэта, ну, скажам, праходзіць, і апошнія, ну, некалькі месяцаў увесь час сапраўды пашыраюць і колы рэпрэсіяў, пашыраюць і, скажам так, тэматыку рэпрэсіяў ад канкрэтных людзей, якія выходзяць на вуліцы, яны ўжо ідуць да тых людзей, якія, ну, праяўляюць крамолу ў нейкіх сваіх прафесійных дзеяннях.
Коллеги, я вот недавно робил передачу про, так бы мовить, досвід белорусских реакций. Там у меня, принамсі, удельничал историк Павел Терашкович. Вот, и он казал, что, как бы, сапраўды, вот, моц репрессий, скажем, подчас революции, Российской революции, в Российской империи 5-7 года, репрессии были вельми жорсткие. Он, до речи, вот, называл, 28 тысяч прошло про Пішчаловский замок. Той, в котором мы зараз сидят, и в тем лику Якуб Колос его прошел, как вы памятаете, за наставницкий съезд. Ну, и был, скажем, Пулихова повесили за замах на губернатора Курлова. Был Курловский расстрел. Так что, как бы, мягкости и тады не было. Але вот цікавая речь. Вы памятаете, коли створилась наша Нива? 1906
году.
Самый расцвет, как бы, этой революции. И сдавалась бы, так сказать, улада, повинна быть, какая наша Нива, которая фактично была, так сказать, интеллектуальным штабом белорусского отражения. Повинны были нищать все под корень. А вот, так сказать, реально змагаліся з тими, хто воював. Ну, Пуліху вот, бомбу кинув, ну вот тебе петля. А наша дівчина і видавалася. Так вот питання, от, коли брати ну, не ту далеку історію, а найновшу історію, там, 6-й год, 10-й год, 17-й год, вот це була у влади вот эта тенденція якби зачистити навіть не саме протест, а то, що якби вокруг його, то, що його підтримує в певному сенсі, якби створює ґрунт для його. Віталь, вот так було чи не було?
Ну, коли казати про історію, то, може бути, не треба нам також шмат про історію сминати, тому що у вас вже була передача про це, ну, тоді все-таки був царський маніфест, і тоді були дадені нейкі свободи, да, під час цієї революції, був створений парламент, Державна Дума Російська, яка так чи інакше ну, функціонувала ось до вже других революцій, лютовської і кастричницької революції 17-го года. І коли ми вспоминаємо 905-й год Росії, то мені справді в цій паралелі приходить в голову, в тим сенсі, що коли б тоді революція скончилася, поспіхом, і вона, може бути, не була б такою кривавою, як то, що потім відбулося в 17-му. Я такую проводжу особливо ну, видовочну історичну паралель, що покольки та дорогочасна влада здоліла перемогти революцію 5-го года, то вже наступна революція 17-го, вона привела до громадянської війни, до сотні тисяч мільйонів ахвяров, тому що це вже була більш жорстка, більш принципова і більш безкомпромісна революція, в тому сенсі, що люди менавіта ще пам'ятали 5-й год, пам'ятали гэты расстрелы і былі больш азлоблены ўжо тыя, хто был супраць царскай улады, былі больш азлоблены на яе. Я думаю, гэта сапраўды можна і значнай сітуацыі параўнаць, паколькі калі зараз, ну, лічыць, што не будзем варыць, скончылася, ну, нейкая пауза масавых, скажам так, выступаў взята, хаця людзі паўсюль по городе ходить, люди повсюль збираються, люди повсюль думають, як протягувати свої протести. Але сенс тим, що гэты люди, гэты, ну, як мінімум процентів 70 населення, ми ведаємо, що поводлі там і російських соціологів зараз рейтинг Лукашенки каля 25%, остатні його не сприймають, і хтось його активно не сприймає, хтось, скажімо, пасивно, але гэты люди нікуди не ділися. Просто вони бояться виступати, просто вони бачать наступство, вони бачать репресії. Але вони затаїли злобу, затаїли ненависть, некоторые не затаїли, которые нечто предпринимають, але більшість, вона, ну, знову-таки, виказує їх тільки на кухні, виказує їх тільки так во двори, ось, але ж це нікуди не ділося. Влада нічого не зробила, каб, ну, справді, примирити гэтых неяк людей з уладой. Саме головне, що, справді, влада при своїх репресіях не дає ніякої перспективи. Ну, всі диктатури, умовно, скажем, навіть більш жорсткі, яны, справді, там давали ніяку перспективу на будущее. Вот той же, там, умовно, скажем, Піночет в Чилі, ці Франко в Іспанії проводили, махчимо суперечливі, але все ж доволі ліберальні економічні реформи, ось, і мели ніяку разную там ідеологію рятування країни від комунізму, опіряючи на традиційні каштовності, історію і релігію. Ці там, коли брати леві авторитарні країни, там в наш час, як Куба чи Венесуела, вони не мають ніяких економічних поспіхів, вони живуть в жебратстві, але так само вилучаються ніякої своєї унікальної ідеології. Ми не такі, як всі, ми єдині в світі, які представляють альтернативу істому владу, от цьому світу капітала. Ми випираємося на власні сили, ну і ще й Північна Корея. А у теперішнього, ну, белорусского режиму нелегитимного, и нема ніякої такой ідеї, окрамя вот стабільності абстрактної. Коли ще була раней, ну, чому був контакт з громадством, контракт з громадством, бо ви не висовуєтесь, а ми даємо вам ніякий економічний зровень, то з 10-го года по 20-й економічний зровень не рос. Відбувалася, наоборот, деградація, і зараз всім відовочно, що не буде ніякого економічного поліпшення. То люди можуть тільки, ну, сопротивляться або емігрувати, от фактично, що залишається тим людям, які не задоволені сьогоднішньою владою.
Валер, ну, все ж таки, може, ви відкажете на моє питання, от коли брати досвід найновшої історії, 6-й, 10-й, 17-й роки. Тобто, коли так само були вострі конфлікти, от якби зачищали от цю, як би, що називається, узровень трави, тобто формально, ну і фактично, по сутності, якби не політичні організації, але які, можливо, у логіці, так би мовити, владу, що от на їх якби базується от этот протест. В этом сенсі, скажем, та ж совєтська влада, як ми з вами пам'ятаємо, яна якби доходила до кожного. Тобто протестом сприймалося навіть какой-нибудь там, я не ведаю, непожаданные там, я не ведаю, музичні гурти, там, я не ведаю, какие-то книги, какие-то фильмы. Это так само лечилось, как подрывная деятельность, антисоветская агитация и пропаганда. Вот в этом смысле белорусская влада, она в какой ступени вот спадчинница, так сказать, советского подхода, когда навод, так сказать, идеологичное некое супростояние, это все равно разглядается как подрыв.
Ну, бачите, любые исторические аналогии, зрозумела, вельми умовные. Советский режим был тоталитарный. Тоталитарный режим распаўсюджвае свою ўладу на ідэалогію, на маральныя каштоўнасці, на прыватнае жыццё. А аўтарытарны рэжым, які існуе ў Беларусі, ён не закранае фактычна вось гэтыя тэмы. Для яго галоўнае гэта супастаяць тым людзям, якія прэтэндуюць на ўладу. Калі ты на ўладу не прэтэндуеш, ну, спявай там у сябе дома свои спевы. Ну, але теперь, коли почалася борьба с революцией, бачите, теперь доходит до балконов, теперь доходит до кватер, и у кватерах уже нельга вывешивать бело-червоно-белых сягов. И вот дошла справа и до дизайнеров, и до книговыдавцов. То бок, теперь зачистка такая больше широкая и больше глубокая. Але я б хотів зараз протягнути ось тую думку, яку виказував Віталь Циганков. Коли Лукашенко їздив у Сочі до Путіна, і як можна міркувати з виказуванням і Путіна, і Лаврова, йому сказали, що да, треба душити революцію, але цього недостатково. Треба робити некі кроки насустріч громадству. Треба пропонувати некі реформи, які б збили саму причину цього незадоволення. І справді, коли ви вже от сьогодні згадали революцію російську 1905-1907 года, то одночасово з жорсткими репресіями Столыпін почав аграрну реформу. Ось, то бок крок насустрач, який повинен був би, так сказати, ну, збіць тие суперечності, які привели до революції. Ці ми можемо сказати, ось Венгрія 1956 года, лідер комуністів Янаш Кадр, жорстко подавивши народний протест, потім почав ліберальні економічні реформи.
І Венгрія була самий гуляшний соціалізм.
Да, була самая ліберальна у сенсі економічним країна соціалістичного лагеру.
Все-таки важно сказать, что народный протест не только он подавил, а советские танки.
Ну, неважно, но он, так сказать, тоже там детали. Тоже свою роль отыграл, да.
Больш свежий приклад. Китай, площадь Тяньаньмэнь, 1989 год. Танками подавили студентский протест, несколько тысяч загинувших, але одночасово был протягнутый курс на экономичную либерализацию, что привело до вельми резкого повеличения узровню життя насельництва, и это как бы легитимизовало вот эту уладу, недемократичную уладу коммунистической партии. И вот когда сегодня звертаться до Беларуси, то ось Лукашенко абсолютно не пропонує ніяких переменів. Ось, ніякого кроку насустріч громадству, ніякої спроби зняць тыя супярэчнасці, якія прывялі да гэтага пратэснага выбуху. Вось у гэтым, мне падаецца, гістарычны тупік.
Валер, ну вот вы уже сказали, что Беларусь, сучасная Беларусь, сучасный белорусский режим, он все-таки не тоталитарный. Бо тоталитарный доходил до самого-самого низу. Это, видите, я вот, как бы, просто мой властный вспомин, маленечки такие. Когда я працавал в Академии наук, в Институте математики, значит, захотелось мне почитать Ницше. Прихожу в академичную библиотеку. И мне там кажут, ну, да, коли ласка, вот книга есть, так сказать, в спецхране. Коли ласка, принесите из вашего парткома, парткома вашего института, доведку, что вам треба Ницше для работы. И мы вам выдадим Ницше только тогда. Ницше. Вот. Ну, в этом смысле белорусский как бы, режим, напевно, еще до такого не дошел, как навод с Ницше смагаться. Вот. Але вот на ваш погляд, как бы дедно, ну, зараз вельми многие про это кажут, что одно дно пробито другое. То есть, как бы вот где обмежевание, куды далей, хутчэй за все не пойдет режим, заходячи из его структуры и со своих интересов, уже что не будут зачищать, так сказать, просто тому, что лянота, и тому, что ну, не тые часы. Вот на ваш погляд, Валер.
Ну, я думаю...
Причем я бы додал так. Вот чем далей, вот это как бы, вот эти обмежевания, они будут больше такие истотные. То есть вот зараз революция, ну, мы ее подавляем, мается на увазе влада, а потом уже, ну ладно, вот скажем, после того же 2010 года, ну, на початку был пик репрессий, а потом они сходили, так сказать, снижались, ну, и в 16-м году уже выпустили политвязня, скасовали санкции.
Ну, я думаю, что вось червоная линия – это то, что отбылось на Цяньаньмэні, про что мы уже сказали. То бок стрелять у людей, которые не штурмуют, мовно кажучи, палац незалежности, ну, я думаю, что наврать си будем. И не по причине, так сказать, гуманизма Александра Григоровича, а по причине, как бы, ну, практичної немитозгодності. Бо в таким разі...
Я крихо про інше. Ви кажете про якби жорсткість репресій супри тих, хто реально супротистоїть. А я маю на увазі, скажем, незалежні СМІ. При жаданні їх можна все закрити. При жаданні можна взяти під жорсткість...
Вони вже все закриті, білоруські. Газети «Народна воля», «Свободні новості» не виходять.
Ну, вони існують, все ж таки, так сказати. Я думаю, що перекрити, так сказати, канал... можно многим, кто еще так ці інакше, так сказать. Есть велизарная колькость НГО, и вот в этом сенсе вот справа Винярского, справа Лазера, это что такие, так сказать, ну и справа пресс-клубу, ну на самом речь организации десятки, можно всех закрыть. Будут они закрытые? Валер.
Шмат что залежит от того, как будут подеи развиваться далей. Калі, скажем, як казаў старшыня КДБ, нас чакае гарачая вясна, это одна ситуация. Калі ўсё супакоіцца, будзе чэмпіянат света па хакею, пройдзе спакойна, вось, то, в прынцыпе, можна на нечым спыніцца. Вось. І я думаю, што пакуль сам Лукашэнка не вызначыўся ў гэтым пытанні, каго душыць, каго не душыць. Ну і тут жа яшчэ мусіць справа ў тым, што ў сілавых структураў ну, не хапае, што называецца, рук, не хапае людзей, каб адразу ўсё зачысціць. Таму яны ідуць паступова. Крок за кроком. Ну, я знову ж, калі, так сказаць, сапраўды ўсіх адначасова сажаць, ну, не хопіць ні турам, ні калоніі ў Беларусі. Трэба будзе будаваць некія канцэнтрацыйныя лагеры. Вось, бо калі сапраўды супраць Лукашэнкі выступае большасць насельніцтва, то куды іх усіх памясціць?
Про што, дарэчы, напісаў Ціхановскі з турмы, што сказаў, што калі пратэсты спыняцца, ну, будуць будаваць канцлагеры.
Ну, так, но, але, па-першае, гэта ж трэба будаваць. Як бы на ходу, гэта неяк, так сказаць, у чыстым полі, на морозе, і туды, так сказаць, зганяць, як это рабілася, я не ведаю, пачас вайны, ну, і ці пачас гулагу, ну, сёння ў цэнтры Еўропы ўсё ж такі я баюся, што гэта наўрад ці. Вось. Таму тут ёсць шмат акалічнасцяў, якія сёння цяжка вызначыць, і таму я думаю, што дакладнага плана няма ў Лукашэнкі. Як чысціць, каго чысціць, у якой ступені чысціць, да якога, так сказаць, да даходзіць. Я думаю, што гэта вырашаецца неяк спантанна, неяк стыхійна, па ходу з'яўлення праблемы, і сапраўды, як сказаў Віталь, вот убачыў некі чыноўнік вялікі календар, да? Ну і вот, так сказаць, прынёс яго Александру Рыгоровичу, а то і сказаў, ну вот, давай зачыстись. Я думаю, што тут выпадковыя рэчы таксама гуляюць пэўную ролю.
Віталь, і ваш адказ. Вот як бы, гэта пяройдзе ўжо фактычна таталітарная стадыю, калі ну, будуць чысціць тых, хто як бы нават скосна, нават как-то ідэйна мае дачыненне да пратэсту, ці як бы, ну вот супраць тых, хто рэальна як бы практычна пратэстуе, а наконт астатніх, чым далей, тым менш, ну не да них будзе. Вот. Ладно, это як бы мы ж всё-таки, так сказаць, не СССР, не Савецкі Саюз, не 37-й год.
Да, пытанні такія, скажам так, не самыя прыемныя, но я думаю, калі адказваць на пытанне пра дно, няма ніякіх ілюзій наконт канкрэтнай асобы і канкрэтных, скажам, яго намераў, гэта Александр Лукашэнкі, паколькі, ну, лёс Ганчара, лёс Захарэнкі паказвае ў свой час, якая глыбіня, так сказаць, гэтага дна магла быць у гэтага канкрэтнага чалавека, і новыя дакументы пра тое, што іхні лёс маглі падзяліць там і Алкаю, і іншыя цяпер ужо мігранты, нават хаця яны ў Беларусі не знаходзяцца, паказвае, што ў гэтым сэнсе нічога не змянілася. Што яго стрымлівае? Толькі, канешне, гэта, ну, скажам, міжнародная сітуацыя, як ён сам Александр Лукашэнка калісьці казаў, нема ў нас рэсурсаў для дыктатуры. То, што відавочна выдавала, так сказаць, жданне, што я бы ёй стварыў бы задавальненнем, але вот вакол ну, 21-е стагоддзе, вакол Европы і Расія, якая таксама неяк намікае, што паводзьце сябе прыстойна, не втягвайце нас з вамі в такую багну, каб нас з вамі не звязвалі, што мы такія ж самыя. Вось. Хаця, ну, скажам, нават на фоне Беларусі, нават Расія на сёння выглядае в гэтым сэнсе больш цивілізаванай краіны, менавіта в сэнсі масавых репрэсій, а не асобных канкрэтных, ну, скажам, палітыкаў, як, напрыклад, Навальны. Так што просто вот кароткі адказ, дно не дасягаецца не таму, што Александр Лукашэнка думае пра некія гуманныя матывы, ці сістэма штосьці не гатова зрабіць, а просто таму, што ёсць такое міжнароднае асяроддзе, ёсць такі час, калі гэта, ну, прынесе любое гэта прабіванне дна, прынесе больш шкоды, прынесе новыя санкцыі, прынесе палітычную ізаляцыю, палітычную просто рэальную праблему, якая можа прывесці да змены ўлады. Я думаю, гэта галоўны матыў. Ну, а сама сістэма, я калісьці пісаў і застаюся пры гэтым меркаванні, што только партызілі жнівінскія там і далей падзеі, што ў сілавой сістэме ёсць два тыпа людзей. Першы – это, ну, такія актыўныя, ну, скажам, людзі, якія любяць прыносіць боль іншым, садысты, можна сказаць, іх, канешне, не большы працэнт, а большы працэнт – гэта проста маўклівыя выканаўцы загадаў і указанняў. Сёння кажуць, бежыце, хапайце тых, хто п'е гарбату ў двары, прыбеглі, захапілі. Пілі завтра, скажуць, пасылайце незадаволеных у печы спальваць, яны будуць пасылаць печы спальваць, нічого іх не дрогне, это просто маўклівыя выканаўцы любых загадаў, это вот то, што зараз прысутнічаюць у сілавых структурах. Так што в гэтым сэнсі не трэба мець ілюзій, яны выканаюць любы загад палітычнага кіраўніцтва зверху, ну а палітычнае кіраўніцтва, оно абмежаванае вось тымі умовамі, пра які я сказаў, ну а наконт вот шырыні, глыбіні, я не лічу, што яна будзе так паглыбляцца ўжо на кожнага незадаволенага, на кожнага, так сказаць, чалавека са сферы там мастацтва. Государства, ну, особенно и будут такие выпадки, как и то, что мы сегодня обмерковываем, и головным это заполохать остатних, головным это показать, что вот не робите там крамольные календари, крамольные книжки, крамольные белчонно-белые стежки на окнах. Это, конечно, они не думают схопить кожного, кто где там вывешивает и выходит, але, ну, вот такие кропковые репрессии мают на мете, безумовно, сбить некий накал и духовного, и конкретного уличного противостояния.
Добре, добре, дякую велике. Дякую, Віталь, дякую, Валер. А нашим глядачам, слухачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, вони можуть сочити на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в Телеграмі «Свобода». До побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у любий час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.